რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე მოისმინეთ ახალი ამბები. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი ამსხვერპლა საჰაერო იერიშს ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინიოვის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა. რუსეთის ფინანსთა უწყება ეკონომიკის დასახმარებლად 1,700,000,000 ამერიკულ დოლარს გამოყოფს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან სრულ მასშტაბიან ომამდე მიიყვანს უკრაინას. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში შეიძლება ნიუ-იორკის ყოფილი მერი ჩაერთოს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც განხორციელდა სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავების მიერ. იტყობინებიან, რომ 23 იანვარს დაიბომბა სოფელი ხაშამი, რომელსაც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანმა უნდა გვიჩვენოს, რომ სერიოზულად ებრძვის შეარაღებულ ქსელს, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოქმედებსო. ეს ობამამ განაცხადა ბოლოხან სტუდენტების მასობრივი დახოცვის გამო პაკისტანის უნივერსიტეტში. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნების. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პროგრესული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გააუქმეს შეტაკების თავიდან ასაცილებლად. კიშინევის ქუჩებში 10 გრადუსიან ყინვაში გასულები გახვიროდნენ: ჩვენი ქვეყანა დაგვებრუნეთ, მოქალაქენო შეერთდით. დემონსტრანტთა რიცხვი პოლიციის თანახმად 16,000-მდე იყო. მოლდაველთა ნაწილი მთავრობას კორუფციაში ადანაშაულებს. დასავლეთი, ასევე მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი, მზად არიან ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და მას ევროკავშირის რეფორმების გატარებას თხოვენ. სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს 135 მილიარდ რუბლს, 1,700,000,000 დოლარს ქვეყნის ეკონომიკის ანტიკრიზისური გეგმის კანონ პროექტის მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად. ცნობით, დამატებით 5 მილიარდამდე დოლარის გაღებაა გათვალისწინებული სოციალურ უკმაყოფილებათა შესაჩერებლად, რაც რუბლის გაუფასურებამ და ეკონომიკურმა პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს რიგით მოქალაქეებში. ავღანეთის თალიბანმა წარმოადგინა სია მოთხოვნებისა, რომელთა შესრულების შემთხვევაში მიიღებს ის მონაწილეობას ავღანეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია დასრულდეს ამ ქვეყანაში 15-წლიანი ომი. ისლამისტი შეერაღებული გაერთიანება მოითხოვს გაათავისუფლონ პატიმრები. ამოიღონ თალიბანი გაეროს შავი სიიდან, მოუხსნან მას საბანკო ანგარიშების გაყინვა, ასევე სავიზო რეჟიმი გააუქმონ დაჯგუფების ლიდერებს და თალიბანი აღიარებული იქნეს როგორც პოლიტიკური უწყება ოფიციალურად. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ჩინეთი და ირანი მომავალ 10 წელიწადში ორ მხრივ სავაჭრო ურთიერთობას 600 მილიარდ დოლარამდე გაზრდიან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გაფრთხილება გამოთქვა უკრაინელი პოლიტიკოსების მიმართ, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა უკრაინას რუსეთთან სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. ამის თაობაზე მან გაფრთხილება გააკეთა უკრაინის დედაქალაქში ადგილობრივ ლიდერებთან შეხვედრაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, ქალაქ ნიუ-იორკის ყოფილი მერი მაიკლ ბლუმბერგი აპირებს შეიძლება ჩაერთოს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი. გაზეთი იტყობინებოდა, რომ ბლუმბერგმა თავის მრჩევლებს დაავალა შექმნან წინასაარჩევნო შესაძლებელი კამპანიის ჩატარების გეგმა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարձ զիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությամբ պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկայանը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից 1994 թվականին կնքված զինադադարի անտեսման եւ խախտման դեպքերում արդյունքում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչությունն առերեսվում է անվտանգության ուղված լրջագույն մարտահրավերներին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանը, երեկ ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քաղաքացիական բնակչության պաշտպանություն խորագրով բաց քննարկմանը։ Դեսպանը նշել է, որ աճում են Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման եւ Հայաստանի հետ սահմանային գծով խաղաբնակության հետակոծումները, դրանք հասել են աննախադեպ չափերի, կիրառվում է խոշոր դրամաչափի եւ ծանր ժետանի, խլելով սահմանային գյուղերի բնակիչների կյանքը։ Միայն 2015 թվականի սեպտեմբերին զոհվեց 3 կին, եւ Հայաստանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից զինադադարի միտումնավոր եւ նպատակային խախտումները, զուգորդված ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի աշխատանքների խաթարմամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ Կատուցավարչության փոխանցմամբ ասել է Մնացականյանը, ուստի Հայաստանը կրկին անգամ կոչ է անում Ադրբեջանին հետամուտ լինել միջազգային հանրության կոչերին, ձևավորել զինադադարի խախտման դեպքերը քննող մեխանիզմ եւ ետ քաշել դիպուկահարներին, այլապես այն ստանձնում է բռնության եւ լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը, նշված է ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանի կողմից։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսյանի ռեպորտաժը Հայաստանի Սամոնամերձ գյուղերից մեկից, որտեղ ապրող երեխաները, ինչպես եւ աշխարհի բոլոր երեխաները, թերևս երազում են խաղաղ ու ապահով մանկության եւ բնակավայրի մասին, եւ առհասարակ սիրում են հրաշքներ ու հեքիաթներ։
Պատրաստել են մեն նոտարվա հանդես, նոտարվա հանդես, նոտարվա հանդես, հանքուր են ունեն դիմակներ։
Ամեն րոպե ադրբեջանական կրակոցներին վախով սպասող Հովանիսյան քույրերը նոր տարվա զարդարանքները դեռ չեն ուզում հավաքել։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի փոքրիկ բնակիչները տոնական տրամադրությունը ուզում են մի փոքր էլ երկարաձգել։
Երկու շուրթերի շուրջը կախմի ժիմանուկներին, դեժի մայունանուկներն աշրջան բացեք, աշրջան բացեք։
Ջուլիետան, Նաիրան, Անին ու Արաքսյան արդեն տարբերում են զենքերի ձայները։ Այս տունը ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ուղիղ նշանառության տակ է։
Դեռ չկրակոց սեպտեմբերին է եղել,
բայց այսօր էլ կար։
Շատ կար։
Բայց խորքի չէին քանիս։
Խորքի։ Որ կողմից էր։
Մոսեսի վրա էր երևի։
Հա։ Ձայտան վրա վերջին անգամ երբ են գրել։
Սեպտեմբերին 7-ից։
Կրակոցներից Հովանիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի տանտանիքը ծակվել է, անձրևաջուրը տուն է լցվում։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ կրակել էին դռան վրա։
Այսինքն ծածկոք են տվել, ասենց մտել ամեջ։
Օրեր առաջ այս դուռը ձմեռ պապն էր բացել, երեխաներին քաղցրավենիք էր բերել, իսկ 4 տարեկան Արաքսիային, ինչպես ինքն է ասում, սալյուտ։ Մինչ երեխաների հետ էինք զրուցում, մայրը վառարանի վրա կարկանդակներ էր պատրաստում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խոհանոցը հին իրերի պահեստի էր նման։ Այս պայմաններում ընտանիքը լավ ապրելու համար միայն խաղաղություն էր ուզում։
Երեխաները չվախեն, հանգիստ ապրենք։
Հյուրասիրում են այստեղ ամեն տանը։ Տիկին Զինան մի քանի ամիս առաջ պատրաստած հոնի կոմպոտն էր բացում, որը պահել էր հատուկ հյուրերի համար։ Հիշում է, պատրաստելիս կրակում էին։
Այստեղ ենք մտնում, մեզ մի տուն ասնակ ապահով, մտնում ենք ընդեղ, որ ասենք մի քիչ ապահով, այլ ասենք պատուհան չկա, պենք կա, բայց դե տենց, էլ ուրիշ տեղ վեր դիտենք մտնել։
Տիկին Զինայի ամուսինը Հենրիկը մինչև հիմա երկրորդ հարկում գտնվող նախկին ննջասենյակի առաստաղն է նորոգում։ Պատմում է, իրենց բախտը բերել է, որ սեպտեմբերյան այդ օրը սենյակում չեն եղել։
Հա, տվել եմ մտել տուն, էլի։ Մենակ տեղը լամնում է, փաներ կեն բանը լա չեմ սարքել, էլի։ Սրանք ես փակոտ ունեմ, բայց ենի քուլ փակել չի։
Քուլ
եկած դերը դինելա։ Դենդեղ դերն է։ Հա, փակած դերը մեր։
Ականանետի հարվածից հետո ընտանիքը տեղափոխվել է առաջին հարկ, այլևս նախկինի պես վստահ չեն, որ իրենց տունը գյուղում ամենաանվտանգներից է։ Հիմա անվտանգ տեղերը քիչ են, ասում է Ավակ Լալայանը և ցույց տալիս գինիների թաքստոցը։ Տան հարևանության պապաստարան գյուղում միայն Մելքումյանների տանը կա։ Տանտերը Վաչիկը մեզ Բաքում կաղալով դիմավորեց։ 2012 թվականին գիշերը դաշտում աշխատելիս դիպուկահարը ոտքին էր կրակել։
Այս խփաստելը։ Ստեղ խփելը կոնսեպտուս հետը։
Ոտքի վիրահատության համար Վաչիկը պետական աջակցություն չի ստացել, վճարել է սեփական միջոցներից, հիմա ձեռնափայտի օգնությամբ է քայլում, դրանով նեղ ապաստարան մտնելուն արդեն ընտելացել է։
Այս է երկարությունը ապաստարանի 7 հոգու համար նախատեսված։
Մելքումյանները հենց այստեղ են եղել, երբ ադրբեջանական կողմից ականանետով տանտանիքին են հարվածել։ Առաստաղը փլուզվել էր, փոքրիկ Անիի անկողինը այրվել։
Այստեղ հենց ներսնա, վերևը, ես պոլերնա, պատերնա, ներեւնա, պատերը խփած։
Սահմանամերձ գյուղում պատմությունները գրեթե միանման են, Վաչիկը նեղ սրտում է, գյուղում անվտանգ տուն չկա, իսկ իշխանությունների աջակցությունը չեն զգում, ասում է, որ եթե հնարավորություն ունենային, ուրիշ տեղ կապրեին։
Մերապահով Հայաստանն է, նախագահնաս մերապահով Հայաստանը, սապահով Հայաստան չեն տնում, մեր սահմանադրություն փոխեց, ինչը, ինչ ժամանակ սահմանադրություն, ինչ հիմա ինչ որ փոխեց, ինչ են տնում։ Ինչ ժամանակ չեմ լավատեսել, ես չեմ լավատանում։ Ես ամ երապաո Հայաստանը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հայաստանում գրիպով եւ սուր շնչառական վարակներով պատնարված իրավիճակը բարելավում է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Նրա խոսքով ապակինվածների 99%-ն առանց առողջության համար որևէ հետագա խնդրի դուրս է գրվում հիվանդանոցներից։ Միաժամանակ Արմեն Մուրադյանը հայտնել է, որ H1N1 վարակից մահվան դեպքերի թիվը այսօրվա դրությամբ հասել է 18-ի։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին խոզի գրիպից մահվան դեպքերի թիվը 16-ն էր։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ այժմ ձեզ կպատմի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլադարյանը։
Մեկ շաբաթ առաջ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացած 26-ամյա Արաքսիա Դանիելյանի հարազատները բժիշկներին են մեղադրում հղի կնոջ մահվան համար։ Ամուսինը, Արցախ Քոչարյանը, օրեր առաջ դիմել է ոստիկանություն։
Պահանջում եմ դենանք այդ մարդուն մի հատ պատասխանատվության ենթարկեն։ Իսկ երկու երեխեքը հենց այնպես որ պիտի չմեծանային։ Իսկ ինչ որ մեկը պիտի պատասխան տա, թե չէ։
Բժշկական փաստաթղթերում որպես մահվան պատճառ է նշվում երկկողմանի թոքաբորբը։ Արմավիրի մարզում բնակվող Արաքսիայի ընտանիքը պնդում է, եթե բժիշկները ժամանակին ախտորոշեին թոքաբորբը, մինչ այդ առողջական խնդիրներ չունեցող Արաքսիային հնարավոր կլիներ փրկել։
Մեղադրում եմ Պապոյանին, որ երեք օր ես իրանացում էի ոնց է վիճակը, ասում էր թոքերը մաքուր է, բայց կինը ծնձի կանչ մեր առանձին, ասում էր երկու թիկունքիս արանքը ցավում է, ծակում է, սա գիշեր չեմ քնում։ Հետ մեր հիվանդանոց իրան տենալու նստում էր, կամաց խփում էի, ծենց ասում էր կամաց խփի, էլի ցավում է։
Ամուսինը պատմում է, որ հղիության 6 ամիսների ընթացքում կինը որևէ բողոք չի ունեցել։ Մահվանից օրեր առաջ է միայն սկսել գանգատվել թոքերի շրջանում ցավից ու բարձր ջերմությունից։ Հարազատները անմիջապես կնոջը հիվանդանոց են տեղափոխել, սակայն ծննդաբերական բաժանմունքում մերժել են ռենտգեն անելու պահանջը, պնդելով, թե նոր սկսվող գրիպ է ու դրա կարիքը չկա։ Քույրը, Քրիստինեն, հիշում է Արմավիրի հիվանդանոցում 2 օր պարկած Արաքսիայի դժգոհությունները։
3 օր հետո ասում եմ, խնդրում եմ, ուզում եք վճարեմ, ոնց եք ուզում, ինձ մի հատ ռենտգեն արեք, լավ չեմ զգում ինձ։ Խոսել ենք հեռախոսով, հաճախակի զանգել ենք, ասում են ամբողջ մարմինս ցավում է, իրանք չեն կարողանում նույնիսկ իմ ջերմությունը իջեցնեն, բարձր ջերմություն ունեմ, լավ չեմ զգում, թե հղի ջերմությունն էլ գցում։ Նոր այդ օր իր խնդրանքով, պահանջով ռենտգեն են անում, ասում են սուրս թոքաբոր երկկողմանի, ուղեգրով տեղափոխեք հանրապետական։ Անգին Դիմիտրովը թոքաբորբ են բուժում։ Եթե օգնեին, ինքը հիմա կար։
Թերապևտ Անդրանիկ Պապոյանը պնդում է, ինքը 2 անգամ ցուցում է տվել ռենտգեն հետազոտություն կատարել, նաև հաշվի առնելով շնչառական վարակների տարածվածությունը։
Հիվանդության առաջի օրն է եղել, իսկ առաջի օրը կարող է նաև թոքաբորբը չլսես։ Ոչ մեկ չի կարող ասի թոքաբորբ, թոքեր լսելու պետք է ասի թոքաբորբ։ Դրա համար իմ խորհուրդներից բանից բացի դեղերից որոշ որ նշանակել եմ առաջի պահի համար, հենց առաջինը գրել եմ կատարել թոքերի ռենտգեն։
Թերապևտը սլաքներն ուղում է ծննդատան բժիշկների ուղղությամբ, պնդելով, թե հենց նրանք են անտեսել ռենտգեն հետազոտություն անցկացնելու իր ցուցումները։ Ծննդատան բժիշկ Բելա Կարապետյանն էլ հակադարձում է, գրիպի դեմ է բուժել, քանի որ շնչառական խնդիր թերապևտը չի հայտնաբերել։
Հա, բայց այդ կինը խղի է, մեկ ամեն մեկին ոչ ենք նշանակում, դա ոչ ցանկալի հետազոտություն է խղի համար։
Եթե ռենտգեն արվեր, պարզվեր, որ վատ հոգերը գուցե փրկվեր կյանք։
Մի ռոպե, եթե առաջի օրը դա արվեր այդ ռենտգենը, որը մի բան ցույց կտար, ինձ տրամաբույս չի տալիս։ Եթե վիզիկուլար շնչառությունը բժիշկը գրում է, ինքը ուղղակի դիագնոզի ապահովության համար ինքը գրիպ է դնում, ոչ մի հարց ինքը չի դնում։ Ինքը եթե դներ այնտեղ թոքաբոր հարցականի տակ, առանց որովի մի խոսք կգնար։ Ես չեմ կարա իրան երկու ժամվա մեջ իրան ամեն ինչ անեմ, հասկանու՞մ եք, ես պիտի իրան դուրս բերեմ բարձր ջերմությունից, նշանակումները տամ, եւ ես չեմ կարա այդ ասեղը բաթևի մեջ, որ ես տանեմ ռենտգեն անեմ, հասկանու՞մ եք ցե ինչա։
Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ քնչական կոմիտեում դեռ քննություն է տարվում, մինչ իրավապահները կորոշեն հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Բժիշկները պայքարում են Արաքսիայի որդու կեսարյան հատումով լույս աշխարհ եկած Ռուբենի համար։ Ամուսինների 4-ամյա դուստրը Սուսաննան էլ դեռ սպասում է մոր վերադարձին։
Սուսաննիկն էլ իր մամայի նամը Գրեգոր հիվանդանոցում էր։ Մամա իշքան է։
Ճաշկվել եմ։ Մամա սասլավար։ Բանը
թողի վանդանոցը արդեն կոննալելու։ Հայ հեռախոսը կոննալելու։
Նախորդ 6 տարիների ընթացքում ըստ հետքի ուսումնասիրությունների բժշկական սխալի համար դատարանի առջև է կանգնել 32 բժիշկ, որոնցից միայն մեկն է հայտնվել ճաղերի հետևում, 19-ը համաներմամբ բաժիկրումից ազատվել են, 8-ի նկատմամբ դատարանը որոշել է պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, 1 բժիշկ արդարացվել է, 2-ի նկատմամբ էլ նշանակվել է պատիժ 100 000 դրամի չափով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցության ներկայացուցիչներից մեկը երեկ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտել էր, որ Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ հանդիպումներ են ունենում և քննարկում դաշնակցության և իշխող հանրապետական կուսակցության կոալիցիա կազմելու հարցը։ Պարզվում է, սակայն, որ նախագահը իշխող հանրապետական կուսակցությանը, որի նախագահն է նաև, տեղյակ դեռ չի պահել դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու մտադրության մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հարցը իր ղեկավարած հանրապետական կուսակցության հետ չի քննարկել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, թե հանրապետականները նաև ներկա չեն եղել դաշնակցության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու քննարկմանը։
Դա եղել է առանձնազրույց, որին մենք մասնակցություն չենք ունեցել, և հանրապետական խմբակցությունը որևէ քննարկում չի եղել կոալիցիայի հետ կապված, դրանք սիրողական մակարդակի խոսակցություններ են եղել։
Նորմալ է, որ կուսակցության ղեկավար այդ կարևոր խնդրի շուրջ տեղյակ չի պահել մի ամբողջ կուսակցության խորհրդին, գործադիր մարմին, և դուք Հրանտ Մարտիրյանից եք տեղեկանում, որ նման առաջարկ կա և նաև համաձայնություն։
Ոչ, մենք տեղյակ ենք եղել դեռ վաղուց, որ որևէ մեկ անգամ մենք չենք կուսակում բանակցություններից, և հնարավոր ենք համարել, որ կլինի նման առանձնազրույց, իսկ առանձնազրույցից հետո մենք ամեն յուրաքանչյուրի ժամանակ արդեն տեղակ կլինենք մանրամասն։
Թեև Վահրամ Բաղդասարյանը չի մասնակցել Սերժ Սարգսյանի և դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի առանձնազրույցին, սակայն վստահեցնում է, պորտֆելների հարցը նրանք դեռևս չեն քննարկել։ Նշենք, ըստ մամուլի, դաշնակցությունը ցանկանում է երկու նախարարի և երկու մարզպետի պաշտոն վերցնել։
Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նման քննարկումներ չեն ծավալվել և չի եղել նաև առանձնազրույցի ժամանակ, եթե դեռ որոշված չէ կոալիցիա կազմելու ժամկետը կամ կոալիցիա պետք է կազմի, թե չէ, ինչը պորտֆելների մասին կարող է խոսվում։
Դաշնակցությունը 3 անգամ կոալիցիա է կազմել հանրապետականի հետ, բայց մշտապես հայտարարել է, թե իր ներկայացվածությունը կառավարության կազմում այնքան փոքր է, որ ավանդական կուսակցությունն ի վիճակի չէ արմատական փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է այս անգամ դաշնակցությունը լուրջ ներկայացվածություն ունենա կոալիցիոն կառավարության կազմում, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե դաշնակցությունը ինքն էլ արդեն գիտակցում է, պորտֆելներով հարց չեն լուծի։
Այդ գաղափարներով պետք է փոխվի։ Եվ եթե գալիս են մարդիկ պորտֆելներ վերցնելու, որպեսզի գնան առաջ, հարկավոր է դրա ընտրական ճանապարհ։ Այսինքն 17 թվականի դրությունների ժամանակ պետք է համապատասխան ձայները հավաքեն, կազմեն մեծամասնություն և գնան իրենք վերցնեն պորտֆելները և միանձնյա իրենց իշխանությունը տանեն առաջ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է կոալիցիա կազմելու առաջարկ արվի նաև երբեմնի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե իրենք ոչ թե դաշնակցությանն են կոնկրետ առաջարկ արել, այլ ողջ քաղաքական դաշտին պարզապես արձագանքել է դաշնակցությունը։
Մենք ընդհանուր քաղաքական դաշտին հայտարարություն արել ենք դեռ վաղուց, որ մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի հետ բանակցություններին, մենք դեմ չենք որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցության, որոնք որ կիսեն մեր գաղափարները և կգցեն պատասխանատվությունը, մենք պատրաստ ենք այդ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցել։
Այսինքն եթե բնական ցանկություն հայտնի, հիմա դուք նրան նույնպես ընդգրկեք կոալիցիայի։
Ցանկությունը դեռ դա քիչ է, ցանկություններից հետո պետք է բանակցություններ ընդանան։ Ինչ է, ձեզ թվում է, որ արդեն դաշնակցության հետ ամեն ինչ ավարտված է։ Առաջարկը արվել է բոլորին, արձագանքել են դաշնակցությունը։
Վահրամ Բաղդասարյանը ընդգծում է, կոալիցիա կազմելու շուրջ քննարկումների ժամանակ որևէ կողմ չի լինելու թելադրող և չեն լինելու նախապայմաններ։ Նկատենք մինչդեռ դաշնակցությունը բազմից է հայտարարել, թե կոալիցիա կկազմի հանրապետականի հետ, եթե կատարվեն իր 7 սկզբունքային կետերը։ Դրանցից մի մասին սահմանադրական փոփոխություններով կարելի է ասել անդրադարձ է կատարվել, սակայն առանցքային խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ անկատար։ Խոսքը հայ թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչի մասին է։ Հիշեցնենք, հենց հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով ավանդական կուսակցությունը 2009-ին դուրս եկավ կոալիցիայից։ Մինչդեռ իշխող հանրապետականն ընդգծում է, դաշնակցության վերոհիշյալ կետերը այդ կուսակցության խնդիրն են։
Ես խնդրում եմ բոլոր 7 կետերը եւ բոլոր կետերը դրեք մի կողմ, դրանք իրենք պետք է որոշեն, թե այդ կետերը ոնց են կատարում, մենք նախապայմաններով առաջ չենք շարժվում եւ մենք չենք քննարկում այդ 7 կետերը։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը միջդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենց պահանջներից չեն հրաժարվել, 7 սկզբունքային կետերի կարևոր մասը սահմանադրության փոփոխությամբ իրագործված են, ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական արձանագրություններին, ապա դրանք ըստ էության արժեք չունեն։ Նաև իրենց պայքարի շնորհիվ այսօր այդ արձանագրությունների վերաբերյալ կան սահմանադրական դատարանի վերապահումները, նախագահի բազմաթիվ ելույթները եւ ամենակարևորը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հռչակագիրը, որն ըստ էության մերժում եւ հերքում է արձանագրությունները։ Ինչ վերաբերում է ձևական մասին, այսինքն արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչին, ապա
մենք բանակցությունների սկզբնական փուլում ենք եւ բնականաբար մեր կոալիցիայի դե ինչ որ հայտարարություն պետք է արվի, այդտեղ նաեւ անդրադառնալու ենք այդ պահանջին, այդպես որ մենք չենք նահանջել մեր պահանջից։
Այսինքն դուք դնելու եք նախապայման, որ կմտնենք կոալիցիա, եթե Հայաստանը ետ կանչի, թե այդպես սուր այլևս այդ հարցը չի դնելու։
Մենք բանակցության մեջ ենք, ես հրապարակով ոչ մի արդարություն չեմ անի, ասում եմ, որ մենք այն մեր պահանջից չենք հրաժարվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականներից հայտնի 5 պատգամավոր, ովքեր ավելի հաճախ են երևում հեռուստաէկրաններին իրենց վիրավորանքներով, գործընկերների կամ լրագրողների հասցեին, ահա այս պատգամավորների հարցը քննարկվելու է օրերս խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Սա իհարկե ուշագրավ իրադարձություն է, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանի, գեներալ Սեյրան Սարոյանի եւ եւս 5 այլ պատգամավորների գործեր հայտնվել են խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովում։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշի փոխարեն քվյարկելու մեջ։ Այսօր էթիկայի հանձնաժողովը դռնփակ նիստ անցկացրեց, գործը վարույթ ընդունվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով ներկայացված տեսանյութերը բավարար էին նման որոշում կայացնելու համար։
Խնդիրը միշտ եղել է խորհրդարանում, բայց էթիկայի հանձնաժողովը նման որոշումներ երբևէ չի կայացրել այս փաստի կապակցությամբ, եւ դրա համար մենք առաջի անգամ ենք բախվում նման խնդրի, որ դիմել են այս հարցով որպես էթիկայի կանոնների խախտում։
Էթիկայի հանձնաժողովը այս հարցը կքննարկի փետրվարի 1-ին։ Այդ ժամանակ գործով զեկույց պետք է ներկայացնի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Պատգամավորները դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն են ունենում ուրիշի փոխարեն քվյարկությունները։ Պողոսյանի խոսքով, եթե իրենք որոշեն էլ, որ էթիկայի խախտում կա, մեկ է պատգամավորին ոչինչ չի սպառնում։ Ուրիշի փոխարեն քվյարկողների հանդեպ պատժամիջոցներ կարող է կիրառել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, մինչդեռ պատգամավորը նման դեպք չի հիշում։
Մեր օրենքը այն է, որ ասում է չի կարելի ուրիշի դեր քվարկել եւ միայն քո համար պետք է քվարկես, եւ այստեղ խնդիրը գալիս է, դու օրենք ես խախտում, ի՞նչ կապ ունի դա ազդել է թե չի ազդել։
Դիմումը էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրել է լրագրող Լիլիթ Լալայանը, նա պատմեց, որ նկարահանելուց հետո տեսանյութերը հրապարակել է, մինչդեռ հաջորդ օրը պատգամավորները նույն բանն են արել, ինչից հետո էլ որոշել է դիմել էթիկայի հանձնաժողով։
Քանի որ էթիկայի հանձնաժողովը ունի որևիցե իրավական, այսինքն որոշումը իրավական որևիցե հետևանք չի տալիս, ես այդ որոշումը հիմք ընդունելով դիմելու եմ արժանախագահ Գալուստ Սահակյանին եւ պահանջեմ, որպիսի խնդրեմ, հորդորեմ, որպիսի համապատասխան կարգապահական դժգիր առի աշխատավարձի ցրկում, գործողումների ցրկում, ցայնի իրավունքի ցրկում։
Այս բանից էլի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընկնել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ՀՀ-ի դավորոշմանը, ընդունել իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու ՀՀԿ-ի առաջարկը 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես ՀՀ-ի դավորոշեց մի կողմ դնել ամոթխացությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնել։ Դրանից կուսակցության վարկանիշն իհարկե չի տուժի, որովհետեւ չի կարող տուժել այն, ինչը գոյություն չունի։ Մեր մեջ ասած, որևէ մեկը ՀՀ-իդայից այլ բան չեր սպասում, որովհետեւ ի սկզբանե հասկանալի էր, որ այդ կուսակցության գերխնդիրը կերակրատաշտից օգտվելն է, իսկ հայրենասիրական ոչաշունչ ելույթներն ընդհանրապես գործարքին շատից քչից պատշաճ տեսք հաղորդելու համար են հնչեցվում։ Այսինքն կատարվածը բարոյականության տեսանկյունից քննարկելը բացարձակապես անիմաստ է, ինչ բարոյականության մասին կարող է խոսք լինել, եթե գործարքի կողմերից մեկը ՀՀԿ-ն է, մյուսը ՀՀ-իդան։ Գործարքի առարկան էլ պետական պաշտոններն են, դրանցից բխող զանազան բարիքներով գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Մարդիկ առ այսօր էլ ամաչում են խոստովանել, որ ձգտում են պաշտոնների կամ պատգամավորական մանդատի, և սովորաբար ի պատասխան այդ թեմայով հարցումների սահմանափակվում են ազգին նվիրվելու մասին ընդհանուր բանաձևերով։ Հենց այդ ձևավորված ավանդույթի պատճառով էլ, երբ Դաշնակցությունը երեք հայտարարեց, որ սկզբունքորեն պատրաստ է կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ, և այդպես իր ներկայությունն ունենալ խորհրդարանում, դա բուրն դժգոհություն առաջացրեց։ ՀՀ-ին իր դարավոր պատմության մեջ շատ բաներում կարելի է մեղադրել, բայց ոչ այս դեպքում սեփական ծրագրերի մասին ուղիղ տեքստով խոսելն իմ կարծիքով ավելի ազնիվ է, կան ասել, որ թքած ունես մանդատների վրա կամ ընդդիմադիր խաղալ, հայհոյել և դժգոհել, իսկ հետո հարմար գնով վաճառել այդ դժգոհությունը։ Ինձ թվում է, որքան շատ եմ արդ ասում, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ, որքան շատ եմ արդ բարձրաձայնում, որ ցանկանում է դառնալ պատգամավոր կամ նախարար, այնքան լավ, վատ է, երբ այդ ցանկությունը քողարկում են անպագորգոր խոսքերով, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ներիշխանական խմորումներին ու մասնավորաբար իշխանական նոր կոալիցիայի ձևավորման համատեքստում ՀՀԿ-ի ճակատագրին անդրադառնալով ժամանակ թերթը գրում է։ ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ կոալիցիայի առաջարկ կուսակցությունը չի եղել, եւ իրենք էլ կոալիցիա կկազմեն այն դեպքում, եթե ունենան քաղաքական որոշումների վրա ազդելու լծակներ։ Ինչ է սա նշանակում։ ՀՀԿ-ն զրկվել է կոալիցիոն առաջարկ ստանալու հույսից, եւ այդ իսկ պատճառով անուղակի, սակայն կոշտակներով քննադատում է Դաշնակցությանը։ Իհարկե, ՀՀԿ-ն այս առումով Դաշնակցության հանդեպ քննադատության կամ խանդի պատճառներ ունի, քանի որ, ինչպես երևում է, ՀՀԿ-ի, այսպես ասած, կոալիցիոն տեղը ՀՀԿ-ի կողքին կարող է զբաղեցնել ՀՀ-ն։ ՀՀԿ-ին այս դեպքում կարող են բաժին հասնել ընդհանուր փշրանքներ, եւ սա այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ այս կուսակցությունը ողջ իշխանություններ հավաքնում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Պետր Վարյան իրադարձություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հայտնվել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո, եւ ՀՀ-իդային ուղղված ՀՀԿ-ի ակնարկներն ըստ էության կարող են վերագրվել Հովիկ Աբրահամյանին։ Սա կարող է նշանակել Աբրահամյանի դժգոհությունը նաեւ Սերժ Սարգսյանից, թե ոչ։ Ըստ ամենայնի, ամեն ինչ կախված կլինի նրանից, թե Սերժ Սարգսյան ՀՀ-իդա պայմանավորվածություններում ինչ դեր եւ մասնակցություն ունեն Աբրահամյանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Եկող երկու շաբթի հունվարի 25-ին մեկնարկելիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը հայկական պատվիրակության համար ըստ ամենայնի բարդ է ստացվելու։ Նաև այն պատճառով, որ ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությունը չի մասնակցելու նստաշրջանին, եւ հույս չկա, որ իդեմս դարավոր բարեկամների հնարավոր կլինի հակահայկական երկու զեկույցների քվեարկության ժամանակ դեմ ձայների բավարար թիվ ստանալ։ Ինչպես հայտնի է, 2014 թվականի ապրիլին ԵԽԽՎ-ն միջև տարեվերջ Ռուսաստանին զրկել էր լիազորություններից Ռուսաստանի պատգամավորներին հանելով վեհաժողովում բոլոր ղեկավար պաշտոններից, Ղրիմի բռնակցման պատճառով, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկանում ենք, որ ֆինանսների նախարարությունը սկսել է իր աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերն անգամ պետ բյուջեի հաշվին գնել։ Մասնավորապես 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ԵՀՀԿ ՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրով ֆիննախը գնել է 999 հատ ամանորյա հանդեսի տոմս, հատը 1000 դրամով։ Իհարկե, գումարն այդքան մեծ չէ, բայց խնդիրն այն է, որ հարկատունները պարտավոր չեն վճարել նախարարության աշխատակիցների ամանորյա հանդեսի տոմսերի համար, գրում է ժողովուրդը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս ուբրեբ ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուբրեբ։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգ էբմա ռադիո Թավիս ուբրեբիս Սոմխորիս համսախորիս։ რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Some of that old sweet road. I'm saying, hidey, hidey, hidey. Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
a sacrifice and still I try.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I can't be sure but I think I love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. On borrowed time, you hold me low, but you seem a million miles away. That look in your eyes, sometimes you got nothing to say. Just tell me, girl, where you're coming.
Navy man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam. And found out the hard way, nobody gives a damn. They knew to take my freedom just across the Jersey line. So they hopped into a stolen car, took Highway 99.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
The undercover cop never liked the Monkey Man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear him tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught. There's Jersey, anything's legal as long as you don't get caught.